fi șmintele astea? Sfinte, erau sfinte. Dar uitați-vă, erau serioase, nu-i așa? De ce erau? De ce era serios cum priveai veșmintele astea? Ia gândiți-vă, ar fi interesant, nu-i așa? Dacă s-ar spune, dacă nu vii cu ceea ce trebuie la biserică, în momentul în care pășești, pac! Vă dați seama câte cadavre am fi avut acolo la ușă. Dar noi trăim alte vremuri, nu mai există preoție, că avem un mare preot care este Hristos. Există doar niște păstorași și amărâți, săraci, care păstoresc turma Domnului, dar marele nostru preot este Hristos. Și despre asta vorbește Cartea Evrei. În fine, dar da, gândiți-vă la asta, adică Iosua apare cum în viziunea aceasta înaintea Îngerului Domnului sau înaintea Domnului? Cum erau veșmintele lui? Interesant, deci apare murdar înaintea lui. Deci ce merita să-i se întâmple lui Iosua?
Să moară,
nu? Deci dacă la altar, dacă în templu jos de pe pământ nu aveai voie să intri așa oricum, dar mai în prezența lui Dumnezeu, cum să te duci cu niște veșminte murdare? Și cuvântul aici pentru murdar nu vreți să știți care este. Ok? Deci e un cuvânt groaznic aici, care exprimă, mă rog, da. Nu aveți hasna. Eu am hasna. Deci e un cuvânt oribil. Deci așa s-a dus, o împuțiciune de asta s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Și ce trebuia să îi se întâmple lui Iosua? Dacă îi se făcea după legea lui Moise. Pum, gata, caput. Și e un coșmar, nu, e foarte greu să vă dați seama. Adică greu să realizați acum, dar gândiți-vă la Zaharia care trăia în momentele acelea în care legea lui Moise era activă, funcționa, știți, și îl visează pe Iosua care era marele preot, în loc să-l viseze niște veșminte de-astea regale, superbe, cu niște izmene de adică în loc să-l vadă în splendoarea asta care realmente o înfățișau marii preoți, îl vede pe Iosua în halatul ăsta realmente de baie, murdar și împuțit și groaznic, stând înaintea lui Dumnezeu. Deci un coșmar realmente. Zici, mamă, cum a ajuns marele preot? Marele preot al națiunii Israel. Deci dacă marele preot stă așa înaintea lui Dumnezeu, de la care se așteaptă să fie cât de cât un om sfânt, un om curat, să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu niște roabe, dar roabele Domnului, niște o roabă de-aia albă, frumoasă, știi, splendoare, să fie înaintea lui Dumnezeu. Uite cum a apărut el. Știi? Adică vreau să intrați puțin în pielea lui Zaharia. Dragilor, era un coșmar. Știi? Ca și cum vă gândiți, fratele Nicu e cel mai sfânt și aveți un vis că stau înaintea lui... Nu. Deci așa s-a întâmplat. Deci Zaharia a avut un coșmar și mai groaznic, s-a mai adăugat ceva. Vedeți în versetul 2? De fapt, la sfârșitul versetului 1, mă scuzați. Ce spune acolo? Cine mai era prezent pe acolo? Satana. Ok, deci ok. Deci îl vede pe Iosua, da, care era vai de mama lui acolo, în prezența lui Dumnezeu. Și după ce că a apărut în prezența lui Dumnezeu într-o ținută jalnică, mai e cineva prezent acolo? Satana. Să-l părească, da? Deci știi cum e? Gândește-te așa. Că faci ceva rău. Și faci ceva rău și nu numai că măcar dacă făceam ceva rău și nu mă vedea nimeni. Dar te-au văzut toți frații din biserică când ai făcut răul ăla. Știi că, nu știu, și să ai coșmarul ăsta, să visezi că faci ceva rău și toată lumea vede că ai făcut răul ăla. Știi? Și se accentuează, adică numai că ai făcut rău, a văzut și toată lumea că ai făcut rău. Și aici, nu numai că Iosua era în veșmintele astea groaznice, amărâte și împuțite, mai era și Satan de față. Ok? Măcar dacă n-ar fi fost Satan de față, mai scăpa cum mai scăpa. Nu. Dar coșmarul ăsta se înrăutățește. Coșmarul lui fratele Zaharia. Și e cum e mai prost pentru Iosua. Ok? Da. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci, în situația asta de față, prezentă, dacă ne-am gândit la ce spune legea lui Moise, într-adevăr, Iosua ar fi trebuit să caput, să meargă în iad. Nu? Sau nu? Sau da? Dar uitați-vă ce se întâmplă în versetul 4. Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Ok. Foarte interesant. Că povestea aceasta nu este aruncată așa, pur și simplu, în scriptură și o citim, ce interesante visuri aveau oamenii ăștia. Noi nu mai avem visuri de-astea astăzi. Ce interesant. Și întreb, dar ce vrea să ne zică tot pasajul ăsta? Are o ilustrație și un simbolism aparte, textul ăsta, pentru că ne vorbește despre îndreptățirea noastră. Deci, Iosua a apărut înaintea lui Dumnezeu cu nimic. Și nu numai că a apărut cu nimic, dar toate încercările lui proțești, toate faptele lui, toată reputația lui, toată puterea pe care o avea ca și mare preot, au însemnat nimic înaintea lui Dumnezeu, pentru că au fost doar haine mânjită. Și știm în Isaia, la sfârșitul cărții spune în 59 sau în 61, spune că faptele voastre sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Și Iosua a încercat să se ducă înaintea lui Dumnezeu cu faptele pe care el le-a făcut. Numai că a pierdut din vedere realitatea aceasta că Dumnezeu se uită la faptele omului ca la o haină murdară. Dar în imaginea aceasta apare Hristos care spune, dezbrăcați-l de hainele acestea murdare. Ok? Care vom vedea ce reprezintă de fapt. Vă introduc într-o, nu prea fac chestii de-asta, dar am citit povestea unui preot catolic care s-a convertit și a fost dat afară din catolicism în momentul în care s-a pocăit. Cu mult timp în urmă, îl cheamă Donald Smart, dacă vreți să citiți despre el, puteți să mergeți, îl găsiți pe internet despre el. Și povestește cum s-a întors la Dumnezeu și cum l-a găsit pe Hristos el. Și era în perioada seminarului, o să frâng povestea lui în două, pentru că o să termin la sfârșit. Era în perioada seminarului și în perioada aceasta a seminarului studenții de la seminarul în care el era au vrut să joace să facă o scenă dramatică, să pună în scenă o scenetă în care el trebuia să joace rolul unui cardinal. Și foarte interesant, zice el, cei de la institut au considerat că pentru a face lucrurile mult mai interesante să ni se aducă haine foarte bune, iar eu pentru că eram cardinal s-a închiriat de la unul dintre locașurile de cult care erau lângă, s-a închiriat o costumație de cardinal și i s-a adus costumația aceasta de cardinal. A zis că în momentul în care și-a pus veșmintele acestea pe el, i-a dat așa o senzație că nu mai pe nimeni mai sfânt decât el în toată lumea. Și zice el, foarte interesant. Trebuia să performeze de mai multe ori sceneta aceasta și spune că în zilele următoare sceneta trebuia să ruleze undeva pe la 8 seara și în fiecare zi își punea veșmintele astea mai devreme și mai devreme și mai devreme, în ultima zi ajungând să-și pună undeva pe la ora 12 hainele astea pe el. A zis că e incredibil cât de bine mă simt cu hainele astea pe mine. Mă fac și pe mine sfânt și curat și sunt cine trebuie să fiu. Acum, după ceva timp de la experiența asta pe care a avut-o, s-a dus și la un film odată, ca orice student la seminar. Și în timp ce se uita la filmul acesta, la un moment dat, una dintre scenele filmului, a apărut un cardinal catolic, foarte în vârstă. Și în momentul în care a intrat într-o cameră, adierea vântului fiind atât de puternică, i-a desfăcut roba de pe el. Mă gândesc la roabă. În spatele acestor verminte erau realmente niște schelete pline de carne, adică era o imagine groasnică. Ideea este că în momentul în care el a văzut scena aceasta, scrie mult mai târziu, este ceea ce m-a dat peste cap. Și zice el, cum în spatele acestor veșminte să găsești o realitate atât de groasnică? Și zice el, nu cumva în spatele veșmintelor acestora pe care eu le pun se ascunde ceva care este la fel de groasnic? Și a zis el, gândul ăsta a început să mă macine și să mă macine și să mă macine și să mă gândesc la realitatea vieții mele și unde sunt eu. Și în fine, o să terminăm povestea aceasta cu Donald Smart, dar e cumva o asemănare între ce a experimentat el și veșmintele acestea pe care Iosua-l avea și erau de 2 bani, nu contau cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Și vedem că Hristos apare și spune, dezbrăcați-l de ele. Ok. Interesant este că, observați foarte atent în textul pe care l-am citit, da? L-aveți în față, spune așa, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el, apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine, ce? Nelegiuirea sau păcatul. Da, când citim nelegiuire, așa trecem peste el, nu e un termen pe care îl folosim așa în mod curent, nu? Vezi pe cineva, nelegiuitule, i-ați spus vreodată că nu prea folosești cuvântul ăsta, zici păcătosule, dacă e, da. Și te îmbrac cu haine de sărbătoare. E foarte interesant. Dacă este să pui un semn egal aici, între ce pui aici semn egal? Între hainele murdare și păcat. Ok? Deci ceea ce de fapt era în viața lui Iosua era murdăria asta și păcatul acesta spiritual, nelegiuirea aceasta. Și astea sunt elementele cu care el vine înaintea lui Dumnezeu. Știți ce e interesant aici? Surprinde un context în care noi trăim și este un context greșit. De foarte multe ori când am mers și am vorbit oamenilor despre Dumnezeu, în parcuri, pe străzi, în sate, în diverse locuri, de foarte multe ori am întâlnit expresia aceasta, chiar și a unora care vin în bisericile noastre uneori și sunt parte a diverselor activități pe care le avem. Ei zic că înainte să mergi înaintea lui Dumnezeu sau înainte să ai o relație cu Dumnezeu, trebuie să te faci bun. Ok? Dacă am face o paralelă între afirmația asta și ce se întâmplă aici în Zaharia, vedem că de fapt Dumnezeu mai degrabă n-ar spune curăță-te și vino, ci mai degrabă vino și după aceea te cureți. Ok? E foarte important aspectul acesta. Surprinde aici o realitate. Noi mergem înaintea lui Dumnezeu cu păcatul nostru. Tot aspectul ăsta al Vechiului Testament este foarte interesant, cu hainele murdare, și Hristos le rea în Evanghelie și discută de foarte multe ori în pilde folosind imaginea aceasta. Dar hainele astea murdare reprezintă tocmai faptele pe care noi încercăm să le facem înaintea lui Dumnezeu, care de fapt ele sunt doar niște lucruri păcătoase pe care le facem. E foarte interesant. Romanii spune că atunci când faci păcat, când faci fapte bune, încercând să-ți câștigi neprihănirea, spune, de fapt te îndatorești. Vă aduceți aminte textul că l-am citit cu ceva timp în urmă? Deci faci fapte înaintea lui Dumnezeu și în loc să ștergi din credit, de fapt adaugi la problemele și la păcatul și la imaginea ta murdară înaintea lui Dumnezeu. E foarte interesant aspectul acesta. Ok? Și te duci înaintea lui Dumnezeu și spui, am făcut o grămadă de chestii, să vedem când o să pun în balanță ce o să iasă. Ok? Și asta este de foarte multe ori imaginea pe care o au oamenii cu privire la perspectiva asta, să stai înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune, și aici textul ăsta din Zaharia ne spune, că de fapt lucrurile stau altfel. Ne ducem înaintea lui Dumnezeu murdar și întotdeauna înaintea lui Dumnezeu apărăm așa. Și există un mare preot acolo care este mai presus chiar de când marele preot al națiunii Israel, Iosua. Este Hristos. El este cel adevărat. Toate lucrurile astea din Vechiul Testament erau doar o întruchipare a lui Hristos. Inclusiv templul, preoția, toți oamenii ăștia trebuiau să ni-l arate pe Hristos. De aceea, în momentul în care Hristos a venit, ele s-au dus. De-aia noi nu avem altar. Ok? E incredibil când te gândești la asta. În momentul în care Hristos moare, ce se întâmplă cu perdeaua aceea dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor? Care era, de fapt, încăperea de slujire și altarul, da? Asta reprezentau. Ea se rupe perdeaua aceea. De ce se rupe perdeaua aceea? Pentru că Hristos vrea să zică, eu sunt marele preot de acum, nu mai este nevoie de mare preot ca să intre acolo. Ok? Sunt niște aspecte spirituale foarte importante. Pentru că modul în care noi îl accesăm pe Dumnezeu, nu mai este în felul acesta, ci este direct prin Hristos. De aceea mântuirea este prin Hristos și doar prin Hristos, și mântuirea nu este printr-un preot sau printr-o biserică. Nu biserica Logos te mântuiește, nu. Poți să vii aici ani de zile. Biserica aceasta nu are cum să ofere mântuire. Ceea ce ne oferă nouă mântuire este Fiul lui Dumnezeu Hristos. Ok? Și este un aspect foarte important aici. Și Zaharia vede toată imaginea aceasta a îndreptățirii lui Iosua. Iosua care apare, marele preot, da? E foarte, foarte interesantă scriptura. Deci marele preot apare jalnic cu poziția aceasta înaintea lui Hristos și Hristos spune, dezbrăcați-l, puneți niște haine de sărbătoare pe el. Știți ce este aici în versetul acesta? Este harul acesta care ne îndreptățește. Este o imagine a Evangheliei. Ok? Noi mergem înaintea lui Dumnezeu goi descoperiți, fără nimic. Și în momentul în care Dumnezeu se uită la noi, zice, ok, rezolve problema asta. Și cum a rezolvat el problema asta? Haina asta sărbătoare, ce reprezintă? Neprihănirea lui Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, uitați-vă, când spune, vorbește acolo despre cei credincioși. 1 Corinteni spune așa, și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. Ok? El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Dumnezeu. Spune, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire.
El este neprihănirea noastră. El este haina cu care noi ne îmbrăcăm. Înaintea lui Dumnezeu, nici unul dintre noi n-am putea să stăm drepți în ziua judecății dacă nu ar fi Hristos care să ne acopere. El este haina de sărbătoare. E foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Deci dacă marele preot a avut nevoie de neprihănirea lui Hristos, cu atât mai mult orice om din națiunea Israel și cu atât mai mult noi, oricare dintre noi, de fapt, nu cu atât mai mult, oricare dintre noi avem nevoie de neprihănirea aceasta a lui Hristos. Asta ar fi aplicația aceasta a textului, știi, pe care o vedem. E un text din Vechiul Testament. Trebuie să păstrăm granițele acestea ale Vechiului Testament și să facem o aplicație știind texte din Noul Testament. Versetul 5 intervine și Zaharia în cele din urmă. Visul ăsta s-a făcut mult mai frumos dintr-un coșmar, a devenit un vis din care n-ai vrea să mai te trezești. Și zice să-i se pună pe cap o mitră curată. Și au pus o mitră curată pe cap. Parcă îmi citesc Apocalipsa când citesc versetul acesta. L-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Foarte interesant că, observați, îngerul acesta al Domnului, și da, cred că este Hristos aici, este cel care poruncește și spune faceți asta și faceți asta. Un înger de obicei slujește. Dar aici îngerul acesta cu mare nu slujește, ci el doar dă porunci, dă directive și lucrurile alea se împlinesc la cuvântul lui. Și mă duce cu ideea la faptul că îngerul acesta în contextul de aici este Hristos. Acum, harul acesta îndreptățește pentru că în istoria lumii acesteia a fost o zi în care s-a ridicat o cruce și pe crucea aceea sta Hristos. Și în momentul în care Hristos stă înaintea lui Dumnezeu, și am spus deja câteva elemente care s-au întâmplat în ziua aceea, dar sunt o grămadă de... Știi ce interesant? Dacă vrei să ți se schimbe, dacă vrei să ți se schimbe perspectiva cu privire la ispășirea lui Hristos și la jertfa lui Hristos, măi, ia Evangheliile și citește capitolele alea care vorbesc despre momentul în care Hristos moare. Deci sunt niște detalii incredibile acolo cu privire la ispășire, cu privire la valoarea jertfii lui Hristos. O jertfă adusă odată pentru totdeauna, cum spune în Evrei. O jertfă a lui Hristos care este eficientă. Nu e adus așa, știi? A murit Hristos, a vrut să ne dea nou un exemplu de martiraj absolut și vom vedea ce se vor petrece de aici încolo, știi? Dacă oamenii vor primi sau nu vor primi. Nu, în momentul în care Hristos moare pe crucea aceea, este un lucru revoluționar care se întâmplă. Instantaneu, în momentul acela, Dumnezeu găsește plăcerea pentru un grup de oameni. Deci e incredibil când te gândești la asta. Deci în momentul în care Hristos moare și satisface mânia lui Dumnezeu, e un lucru adorabil care se întâmplă, deși este într-un moment foarte trist și groaznic. Dar crucea aceea este ceea ce sângele și trupul lui Hristos este ceea ce ne îndreptățește pe noi. În momentul acela Hristos vă dați seama că am plinit toată legea? Măi, frate, încercau oamenii să țină legea, să împlinească legea. Cercot și Israelul, au încercat cei mai meseriași oameni, tot au încercat, nimeni nu a reușit. Și vorbeam cu Marta astăzi, că mi-a pus, îmi punea niște întrebări, am vorbit despre lege, vorbeam acasă, legat de mesajul de dimineață. Și interesant este că Hristos nu a ascultat doar de aspectele exterioare ale legii mozaice. El a împlinit legea lui Dumnezeu în ansamblul ei, din inimă. Deci în momentul în care Hristos face lucrul ăla, deja sunt elementele noului legământ, în care Ieremia și Ezechiel ne spune că oamenii care aparțin lui Dumnezeu aparțin cu inima, pentru că Dumnezeu le dă o inimă nouă și Hristos este primul, este cel din tâi care deschide drumul acesta al noului legământ în care omul are o inimă nouă, este pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu pentru totdeauna și ascultă de Dumnezeu având viața aceasta a Duhului lui Dumnezeu. Sunt niște lucruri incredibile care se petrec acolo. Și continuând povestea aceasta cu fratele nostru, Donald Smarto, în momentul în care se întoarce de la film, de la filmul acesta foarte răvășit, el de obicei avea niște ecuații de-astea pe care le spunea: măi, ești destul de bun, faci seminarul, te pregătești să fii, vei ajunge cardinal, sunt o grămadă de lucruri de astea, ești un om deosebit, uite-te cât jerfești, ești dedicat lui Dumnezeu. Își spunea tot timpul niște afirmații de astea și întotdeauna găsea pace și liniște în ele și imediat își liniștea conștiința. Însă de data aceasta rostește toate magiile astea ale lui, toate incantațiile, și nimic nu se întâmplă. Ba din contră, este mai răvășit și mai răvășit, se gândește: asta e imaginea mea, sunt un fariseu, eu nu-L cunosc pe Hristos, și începe și se gândește profund la toate. Și la un moment dat, el tot mergând și gândindu-se la asta, își dă seama că este foarte întuneric în jurul lui. Și se gândește: măi, ai beznă în jurul meu, era întuneric, era noapte. Se uită la cer, cerul nici măcar nu se vede, și deodată se lovește de o bucată de lemn și pune mâna pe bucata asta de lemn și o pipă, zi, asta este un stâlp de telegraf. Și în momentul în care începe și se uită în sus, cerul se deschide, norii se deschid și începe să apară luna, și reflecția aceea lunii, sau în reflecția aceea a lunii, vede, știți că pe liniile astea de telegraf, când vin liniile de telefonie, se face o cruce. Și vede umbra aceea a crucii și e foarte interesant mărturia lui. Acolo, la piciorul stâlpului acelea de telegraf, el cade copleșit și își dă seama că crucea lui Hristos este ceea ce trebuie să se schimbe și să transforme viața lui. Și că el se pregătea și de fapt nu cunoștea pe Hristos. E incredibil când te gândești la asta. Și din ziua aceea viața lui, viața omului acesta a luat o altă întorsătură și a ajuns să-L slujească pe Dumnezeu ca un adevărat ucenic, nu ca un om care doar este un actor. Și toate astea s-au întâmplat la cruce. Și poate Dumnezeu trebuie să ne treacă și prin noi, prin astfel de perioade în care să ne lovim de o bucată de lemn sau să ne lovim de nu știu ce experiențe, ca să vedem crucea mai bine și să înțelegem mai bine harul lui Dumnezeu. Da. Aveți întrebări? Ați înțeles? Destul de explicit textul ăsta. Știi ce am zis, oamenii ăștia înțeleg fie foarte bine, fie nu înțeleg nimic ce se întâmplă. Am zis, nimeni nu pune niciodată nicio întrebare. Am zis, fie sunt un învățător groaznic și oamenii ăștia nu înțeleg nimic, fie sunt un învățător cât de cât bun și oamenii ăștia înțeleg și nu mai e nevoie să pui întrebări. Am zis, care dintre ele? Am zis, sper să nu fie varianta cu prost învățător. Adică dacă înțelegi și te plecați de aici, ok, înțelegând lucrurile, slavă Domnului, dar ce, despre ce a vorbit omul ăla, știi? Care e chestia? Da, ok. Andrei, ai înțeles? Ai înțeles? Sigur? Da. Ne vom uita la alte aspecte despre har. O să vedem diverse aspecte ale harului Dumnezeu în toată perioada asta. Dar am vrut să mă opresc la textul ăsta din Zaharia, că sunt foarte multe implicații aici și sunt niște implicații foarte importante. Iosua nu a trebuit să aducă absolut nimic înaintea lui Dumnezeu. De fapt, era pe negativ când s-a dus înaintea lui Dumnezeu. Și ne arată aici că harul este Este darul gratuit al lui Dumnezeu. El ne schimbă fără să ducem absolut nimic în prezența Lui. E foarte important să înțelegem asta, dragilor. Foarte important. Și e important nu doar înainte să vii la Dumnezeu, ci e important și după să înțelegi lucrul acesta. Știi că se vorbește despre asta tot timpul, aspectul ăsta, că faptele sunt importante după ce crezi. Și într-adevăr sunt importante, nu mă înțelegeți greșit. Dar știți ce rămâne mai important și după ce te întorci la Domnul? Tot credința. Tot credința. Să vă spun de ce. I-am explicat Martei și vorbeam despre asta. În momentul în care Hristos vine și împlinește legea mozaică și odată cu împlinirea legii mozaice, un aspect pe care El îl împlinește din legea mozaică și nu doar din legea mozaică, încă de la legea pe care Dumnezeu i-o dă lui Adam, deci legea lui Dumnezeu în ansamblul ei, în perioada dinainte de Hristos, împlinește legea morală. Și noi ca și credincioși nu mai credem că există o lege morală pentru credincios. Tocmai pentru că Hristos a împlinit legea aceea, inclusiv legea morală. Ok? Deci în momentul în care Hristos vine și stă pe pământul acesta și El trăiește o viață perfectă în ascultare de Dumnezeu, El împlinește toate aspectele legii lui Dumnezeu pentru noi. Pentru noi, noi cei care Dumnezeu urma să-i îndreptățească. Și de aceea pentru noi nu mai există lege astăzi, ci pentru noi există viață. Noi nu trăim sub lege, indiferent cum vreți să o numiți, ci trăim sub viața Duhului lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne gândim, dacă ar mai exista lege morală pentru credincios astăzi, înseamnă că tot mai ar fi aspecte cu privire la ce pot să fac eu ca să ajung la o anumită neprihănire. Ok? Deși vorbim despre o neprihănire a lui Hristos, observați, sunt două aspecte foarte, foarte periculoase, care vin în contrast și se pot lovi una pe cealaltă. Eu trebuie să înțeleg că și viața de credință, viața de credincios a lui Dumnezeu, de la punctul în care Dumnezeu mă convertește, este o viață de credință și de o încredere a faptului că Dumnezeu, că Hristos a împlinit ceea ce eu trebuie să împlinesc. Și prin credința aceasta eu izbutesc în viață și pot să mă las de minciună și de furt și de pornografie și de hoție și de asta. Asta este puterea care lucrează în mine, este viața care vine din Duhul lui Dumnezeu. Pentru că dacă o iei altfel și zici că există o lege morală căreia tu trebuie să te supui, este tot prin forțele și prin strădăniile tale de a încerca să ajungi la o anumită neprihănire. Și ajungi de unde pleci. Și ești într-adevăr născut din nou, pentru că Dumnezeu când dă nașterea aceasta din nou, nu se joacă. Dar în loc să te încrezi în Evanghelie și să te încrezi în Hristos și în ceea ce El a făcut și în toate implicațiile lucrării și vieții lui Hristos, ajungi să te întorci la anumite aspecte de la care ai fost eliberat, care n-ar trebui să mai fie în viața ta. Dacă ar exista așa ceva, înseamnă că Hristos nu a împlinit toată legea lui Dumnezeu. Asta corect. E implicația, pentru că dacă Hristos nu a împlinit, înseamnă că mai sunt lucruri pe care și eu astăzi trebuie să le împlinesc. Și eu trebuie să înțeleg că în momentul în care Hristos împlinește toată legea lui Dumnezeu, înseamnă că a împlinit-o pe toată. Pentru ce a împlinit-o? A împlinit-o pentru mine, pentru tine, pentru noi care credem și ne pocăim, care suntem îndreptățiți, Iosua, care ni se dau hainele murdare și ni se pun haine de sărbătoare, ni se pune Hristos peste noi. E foarte important să înțelegem toate implicațiile astea. Noi de foarte multe ori luăm doctrine din Scriptură, ne uităm la ele, venim la anumite concluzii și nu ne uităm la implicațiile lor. Care sunt implicațiile? Dacă ajung să gândesc așa, ok? Ce se întâmplă? Păi se întâmplă cu tare și cu tare lucru. Știi? Cum e cu faptul că Hristos a murit pentru toată lumea. Dacă Hristos a murit pentru toată lumea, înseamnă că sunt astăzi oameni în iad pentru care Hristos a murit. Înseamnă că jertfa lui Hristos este ineficientă. Am mai vorbit despre asta, știi? Că sunt niște implicații, trebuie să le duci până la sfârșit, că nu poți nu putem să ne jucăm cu lucrurile astea despre Dumnezeu care e neschimbător. Ma, și de aceea e foarte important să înțelegem că pentru noi astăzi nu mai există legea asta morală care să ne îndreptățească. Nu ne-a îndreptățit Hristos, El a ținut toată legea lui Dumnezeu și pentru noi există viață astăzi. Viață care vine din Duhul lui Dumnezeu. Asta trebuie să curgă din noi și pentru asta avem nevoie, dragilor, de încredere în fiecare secundă pe care o trăim în promisiunile lui Dumnezeu. Incredibil. Când te gândești la asta, viața noastră de umblare cu Dumnezeu este o viață de credință 100% în fiecare secundă. Credința, și mie îmi place când a spus Calvin, știi că au fost unii care l-au arătat cu degetul dintre catolici și au spus că este un eretic pentru că el vorbește despre credință doar din aspectul acesta al încrederii în Dumnezeu odată și după aceea la revedere. Nu mai se vede nici credință, nici pocăință, nimic. Și el vine și spune, când se fac observațiile acestea răutăcioase, și spune, nu, în viața celui credincios se vede mai multă credință și pocăință decât în viața celui, decât a fost în momentul în care a crezut și s-a pocăit. Înțelegeți? Și e adevărat ce zice el. Asta se vede, de fapt, în viața unui om credincios. Se vede mai multă pocăință și mai multă credință. Noi ajungem să trăim ca oamenii din jurul nostru, care sunt obsedați de materialism, de proprietăți, de case, de mașini, de tot felul de lucruri. Ok? De politică, sunt obsedați de toate lucrurile astea, sunt orbiți de ele. Și ajungem și noi să trăim la fel. Noi, ca și credincioși, dragilor, n-ar trebui să fim așa. Orizontul nostru ar trebui să fie altul. Ar trebui să trăim deasupra tuturor lucrurilor acestora, nelegați de ele, liberi. Și asta este viața care vine din Duhul lui Dumnezeu. Și în momentul în care înțelegi îndreptățirea aceasta prin credință, îndreptățirea aceasta despre care am citit astăzi, da, e important, așa de important textul ăsta, când înțelegi atât de bine aspectele astea și înțelegi implicațiile lor care sunt nenumărate și ne-am uitat doar la câteva astăzi, viața celui credincios are o putere incredibilă, dar nu are o putere incredibilă pentru că stă în el, ci pentru că este o putere în el care vine de la Duhul lui Dumnezeu, care întrece orice măsură și închipuire și înțelepciune și nicio logică și o știință nu o poate cuprinde. Înțelegeți? Asta este lucru minunat care s-a întâmplat în viața celuia, în viața celuia care crede. Eu când mă gândesc la asta, vine să țip de bucurie. Da. Vă dați seama, dacă am fi stat înaintea lui Dumnezeu și astăzi ca și credincioși încercând să împlinim o lege morală, să facem aia, n-am fi reușit niciodată. Și de aceea Pavel spune, faptele în care trebuie să umblăm, Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Cum adică? Le-a pregătit în Hristos? Toate lucrurile alea sunt aranjate în Hristos pentru că noi umblăm în Hristos. Nu? Nu?
Da.
Ce spune Coloseni 1, 3 de la 1 la 4? Să citească cineva dacă nu mă credeți. Hai. Ia citește Andrei. Coloseni 3 de la 1 la 4. Unii s-au uitat cam sceptici așa la mine. Ce este? Fratele Nicu e cam mistic seara asta. Ia să vedeți aici ce misticism frumos. Andrei, te-ai pierdut cu totul, mai știu noi Coloseni. Mi se întâmplă și mie.
Ce?
De la capitolul 3, de la 1 la 4. E un pasaj, unul dintre cele mai frumoase pasaje, unul dintre pasajele cele mai frumoase din Scriptură.
Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos și umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă.
Ce spune în versetul 3? Că voi sunteți unde? În Hristos, care unde este? Și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Deci noi suntem unde?
Cu Hristos în cer.
La dreapta lui Dumnezeu. Pozițional, așa suntem. Și poziționalul ăsta ar trebui să influențeze viața noastră și să vină o putere incredibilă. Și de aceea în versetele 1-2 și spune, voi n-ar trebui să trăiți așa. ci voi ar trebui să umblați după lucrurile de sus, voi ar trebui să vă gândiți la lucrurile de sus, voi ar trebui să aveți un alt orizont, voi ar trebui să aveți alte așteptări de la viață, voi ar trebui să priviți lucrurile dincolo de lucrurile astea de nimic. Schimbarea unui serviciu, cam a, peste 40 de ani nici nu o să te mai gândești la asta când o să fii în cer, știi? Vorbesc cu oameni acum, dar vorbesc cu toți, nu doar cu tine, știi? Adică, ce, ți-a dat grindina jos spoiala de pe casă? Cam a, adică ce contează peste 40-50 de ani lucrul ăsta? Și slavă Domnului că chiar nu ne mai interesează. Cum ar am zis, e mai frumoasă acum. Ce-ați mai zis, vreo casă așa frumoasă ca a noastră? Da. Ornamentală este. Mama așa a venit să-i dau. Doamne, ce-a văzut aici? Trebuie să veniți să vedeți. O lăsăm, o cum să... Am zis că o lăsăm câțiva ani așa ca să vă arăt. Muzeul. Da. Nu, glumesc, dar sunt o grămadă de altă. Uite, serios, facem o parcelă mică de gazon. Măi, frate, zici că... Deci mă scol și mă culc gândindu-mă numai la gazon. Păi, dar nu sunt sănătos la cap. M-am sculat azi dimineață și m-a mustrat Duhul Dumnezeu. Măi, dar frate, dar cum să rămâi așa blocat într-un gazon, auzi și tu? În lucrurile astea de nimic, haine noi sau un parfum sau... I-a zis lui Marta, i-am dat un parfum lui Marta și s-a luat feletele de ei, i-am dat un parfum de babă. I-am zis, știi ceva, lasă parfum de babă, că oricum mă, i-a mai luat un... L-ai mirosit, e frumos acum. Măi, da, serios, deci noi ne intrăm în niște chestii de-astea de nimic și de ce? Foarte practic, că nu ne înțelegem îndreptățirea și toate implicațiile ei. Foarte simplu. În momentul în care înțelegem îndreptățirea și implicațiile ei bine și desăvârșit așa cum trebuie, lucrurile astea o să însemne nimic pentru noi. Și drumul pe care eu l-am de parcurs e unul lung, la fel ca dumneavoastră, ca să ajungem acolo unde trebuie. Dar haideți să ne ajutăm unii pe alții. Amin?